ընթրիքը հազիվ վերջացած քնելու գնացին, որովհետև հոգնածությունից սաստիկ ջարդված էին։ Սակայն Լուազոն, որ մի քանի բան դիտել էր արդեն, կնոջն անկողնում պարկեցնելուց հետո սկսեց մերթ ականջը և մերթ աչքը բանալիի ծակին հպել, աշխատելով, ինչպես ինքն էր ասում, նախասենյակի գաղտնիքները բաց անել։ Մոտավորապես մի ժամ հետո նա խշխշոց լսեց, իսկույն սկսեց նայել և տեսավ ճարպագունդին, որը սպիտակ ժանյակներով զարդարված կապտագույն քաշմիրե խալաթի մեջ ավելի ևս գեր էր երևում։ Մոմակալը ձեռին նա դեպի այն մեծ համարն էր ուղևորվում, որը գտնվում էր նախասենյակի բոլորովին խորքում։ Բայց կողքի դռներից մեկը կիսատ բացվեց, և երբ մի քանի րոպեից ճարպագունդը վերադարձավ, Կորնյուդեն հետևեց նրան կիսահանված վիճակում։ Նրանք ցածր ձայնով խոսում էին, հետո կանգնեցին։ Երևում էր, որ ճարպագունդը վճռական կերպով թույլ չէր տալիս նրան իր սենյակը մտնելու։ Դժբախտաբար Լուազոն չէր լսում նրանց խոսակցությունը, բայց վերջում, երբ նրանք ձայները բարձրացրին, նա կարողացավ մի քանի խոսք լսել։ Կորնյուդեն պնդում էր համառությամբ. «Դե լավ, հիմա ռեք ինչ է», ասում էր նա, «այդ ի՞նչ նշանակություն ունի ձեզ համար»։ Ճարպագունդը վրդովված էր երևում և պատասխանեց. «Ոչ, սիրելիս, կան րոպեներ, երբ այդպիսի բաներ չեն արվում. Մանավանդ այստեղ դա մի այնպիսի մեծ ամոթ կլիներ»։ Կորնյուդեն ոչինչ չէր հասկանում անկասկած, ուստի հարցրեց. «Ինչու»։ Այդ ժամանակ ճարպագունդը բարկացավ, ավելի ևս ձայնը բարձրացնելով. «Ինչու, դուք չեք հասկանում ինչու»։ «Երբ պրուսացիներ կան տան մեջ, գուցե հենց կողքի սենյակում»։ Կորնյուդեն ձայնը կտրեց։ Պոռնիկ կնոջ այդ հայրենասիրական ամոթխածությունը, որ բոլորովին թույլ չէր տալիս իրեն սիրել թշնամու ներկայությամբ, երևի զարթեցրեց նրա սրտում մարող արժանապատվությունը, որովհետև նա միմիայն համբուրեց ճարպագունդին և մատների ծայրերի վրա իր սենյակը վերադարձավ։ Այդ տեսարանից սաստիկ բորբոքված Լուազոն թողեց դուռը, մի ոստյուն գործեց սենյակում, հագավ գիշերվա շապիկը, բարձրացրեց վերմակը, որի տակ իր կողակցի կոշտկը մաղքներ հանգստանում, զարթեցրեց նրան համբույրով ու շշնջաց. «Սիրո՞ւմ ես դու ինձ, թանկագինս»։ Այնուհետև ամբողջ տան մեջ լռություն տիրեց։ Բայց շուտով մի այլ տեղ, անորոշ ուղության վրա, որ կարող էր թե մառանը և թե վերնատունը կարծվել, մի ուժեղ, միալար ու կանոնավոր խռմփոց բարձրացավ։ Շոգեքարշից դուրս ժայթքող մի խուլ ու դողդոջուն անվերջ աղմուկ։ Դա պարոն Ֆոլանվին էր քնած, որովհետև որոշված էր մյուս առավոտյան ժամը 8-ին ճանապարհ ընկնել, ուստի նշանակված ժամին բոլորն էլ հավաքվեցին խոհանոցում։ Սակայն դիլիժանսը, որի բրեզենտե ծածկի վրա ձյուն էր նստել, կանգնած էր բակի մեջտեղում միայնակ, առանց ձիերի ու առանց կարապանի։ Իզուր կարապանին փնտրեցին գոմերում, մարակներում ու կարատներում։ Այդ ժամանակ տղամարդիկ որոշեցին ոտնատակ տալ ամբողջ գյուղը և դուրս եկան տնից։ Շուտով նրանք հասան գյուղի հրապարակը, որի խորքում եկեղեցին էր, իսկ երկու կողմում ցածլիկ տներ, որոնց մոտ պրուսական զինվորներ էին նկատվում։ Առաջինը, որին նրանք տեսան, կարտոֆիլ էր կճպում, երկրորդը, նրանից փոքր ինչ հեռու, վարսավիրի խանութներ լվանում։ Մի ուրիշը, մինչև ոտքերի մոտ ծլած մորուքով, մի փոքրիկ երեխա էր համբուրում, որը լալիս էր և օրորում էր նրան ծնկների վրա, աշխատելով լացը կտրել։ Իսկ հաստլիկ գեղչկուհիները, որոնց ամուսինները պատերազմի դաշտումն էին, ցույց էին տալիս նշաններով իրենց խոնար հաղթողներին, թե նրանք ինչ պետք է անեն։ Փայտ էին կոտրում, ճաշը խառնում, սուրճ աղում։ Նրանցից մեկը նույնիսկ իր տանտիրուհու լվացքն էր անում, որ մի չափազանց ձեռից ընկած բառավ էր։ Զարմացած կոմսը քահանայի տնից դուրս եկող ժամկոչից բացատրություն խնդրեց։ Եկեղեցու ծերմուկը նրան պատասխանեց. «Օ, սրանք բոլորովին վատ մարդիկ չեն, ինչպես ասում են, պրուսացիներ էլ չեն»։ Սրանք շատ հեռու երկրից են եկել, միայն ես լավ չգիտեմ, թե որտեղից, և բոլորն էլ իրենց երկրում կին ու երեխաներ են թողել. Պատերազմը սրանց զվարճություն չի պատճառում, հանգիստ եղեք. Ես հավատացած եմ, որ այնտեղ նույնպես սաստիկ լաց են լինում իրենց տղամարդկանց ետևից. Եվ այս պատերազմը նրանց երկրում էլ նույնպիսի մեծ թշվառություն պիտի առաջացնի, ինչպես և մեզ մոտ. Այստեղ դեռ այնչափ էլ դժբախտ չեն մարդիկ առայժմ, որովհետև սրանք ոչ մի վատություն չեն անում, և աշխատում են, կարծես իրենց տանը լինեն. Տեսնում եք, պարոն, հեղճերի մեջ այնպես է, որ պետք է օգնեն իրարու. Մեծամեծներն են, որ պատերազմ են անում. Կորնյուդեն, սաստիկ գրգռվելով հաղթողների ու հաղթվողների միջև հաստատված սրտակից համաձայնությունից, ետ դարձավ տուն, գերադասելով փակված մնալ պանդոկում։ Լուազոն սրախոսեց ասելով. «Նրանք նորից բազմացնում են ժողովրդի թիվը»։ Պարոն Կարելամադոնը ավելի լուրջ տոնով բնորոշեց. «Ավերակներ են կարկատում»։ Բայց կառապանը չէր գտնվում։ Վերջը նրան գյուղի գինետանը գտան, սպայի սպասավորի հետ միասին եղբայրաբար միևնույն սեղանին նստած։ «Միթե ձեզ չէր հրամայված պատրաստ լինել ժամը 8-ին»,  հարցրեց կոմսը։ «Շատ ճիշտ է, բայց հետո ինձ մի ուրիշ հրաման տրվեց»։ «Ինչ հրաման»?» «Որ չլծեմ բոլորովին»։ «Ով տվեց այդ հրամանը»? «Ռուսական պարետը, այ թե ով»։ «Ինչու»? «Ես ինչ գիտեմ, գնացեք իրեն հարցրեք»։ «Ինձ արգելում են լծել, ես էլ չեմ լծում»։ «Պրծավ գնաց»։ «Նա ինքն անձամբ ձեզ ասաց այդ»։ «Ոչ, պարոն պանդոկապետն ինձ հրամայեց նրա կողմից»։ «Այդ երբ»? «Երեկ-երեկո, երբ պատրաստվում էի քնել»։ Երեք ուղևորները տուն վերադարձան սաստիկ անհանգիստ։ Նրանք պարոն Ֆոլանվիին պահանջեցին։ Բայց աղախինը պատասխանեց, որ պարոնը իր շնչարգելության պատճառով երբեք ժամը 10-ից առաջ վեր չի կենում։ Նա մինչև իսկ խստի վարկելել էր ավելի վաղ արթնացնել իրեն, բացի միայն հրդեհի դեպքում։ Ուզեցին սպային տեսնել, բայց այդ միանգամայն անկարելի էր, որովհետև չնայելով, որ նա նույն պանդոկում էր ապրում, բայց և այնպես միմիայն Ֆոլանվին թույլտվություն ուներ նրա հետ մասնավոր գործերի մասին խոսելու։ Ստիպված էին սպասել։ Կանայք իրենց սենյակները քաշվեցին և սկսեցին մանր մուներ գործերով զբաղվել։ Կորնյուդան տեղավորվեց խոհանոցի բարձր վառարանի մոտ, որի մեջ մի մեծ կրակ էր վառվում։ Նա իր համար բերել տվեց այդտեղ փոքրիկ սեղաններից մեկը ու մի մեծ բաժակ գարեջուր, և գրպանից հանեց ծխամորճը, որը դեմոկրատների շրջանում համարյա թե իրեն հավասար հարգանք էր վայելում։ Կարծես այդ ծխամորճը Կորնյուդեին ծառայելով հայրենիքին էր ծառայել։ Դա մի սքանչելի ծովափրփուրի ծխամորճ էր, հիանալի կերպով ծուխով ծծված, նույնչափ սև, ինչպես և տիրոջ ատամները, բայց հոտավետ, կեռ, փայլուն, տիրոջ ձեռին սովոր և դեմքն էլ լրացնող։ Եվ նա մնաց անշարժ, աչքերը մերթ օջախի կրակին հառած, մերթ փրփուրին, որ թագի նման կանգնած էր նրա բաժակի գլխին։ Եվ ամեն անգամ, որ խմում էր, նա մի առանձին գոհունակությամբ իր երկար ու նիհարմատները յուղոտ մազերի մեջ ներխրում, ու միաժամանակ փրփուրով թրջված բեղերը ծծում։ Լուազոն իր թմրած ոտները մարզելու պատրվակով գյուղա մեջ գնաց, տեղական գինեվաճառներին գինի սաղացնելու։ Կոմսն ու գործարանատերն էլ սկսեցին քաղաքականությունից խոսել։ Նրանք Ֆրանսիայի ապագայի մասին գուշակություններ էին անում։ Մեկի ամբողջ հույսը Օրլեաններն էին, իսկ մյուսը հավատում էր, թե մի անծանոթ փրկիչ պետք է լույս ընկնի, մի հերոս, որը պետք է հանկարծ հայտնվի այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ կորած կհամարվի։ Մի Դյուգեկլեն, մի Ժաննա դարկ գուցե, կամ մի ուրիշ Նապոլյոն առաջին։ Եթե միայն կայսերական իշխանազունն այնպես երիտասարդ չլիներ… Կորնյուդեն նրան լսելով ժպտում էր բախտի գաղտնիքները գիտցող մարդու նման։ Նրա ծխամորճը հիանալի բուրմունք էր տարածում խոհանոցում։ որովհետև ժամը 10-ն էր խփում արդեն, պարոն Ֆոլանվին երևաց։ Նրան իսկույն հարց ու փորձ արին, բայց նա կարողացավ 2-3 անգամ միայն հետևյալ խոսքերը կրկնել անփոփոխ.
«Սպան ինձ այսպես ասաց, պարոն Ֆոլանվի, վաղը դուք կարգել եք այս ճանապարհորդների կարգը լծելու. Ես չեմ ցանկանում, որ նրանք առանց իմ թույլտվության գնան. Լսում եք, այդ բավական է»։
Այն ժամանակ ուզեցին սպային տեսնել։ Կոմսը նրան իր այցետոմսն ուղարկեց, որի վրա պարոն Կարելա Մադոնա իր անունն ու բոլոր տիտղոսներն ավելացրեց։ Պրուսացին պատասխան ուղարկեց, թե ինքը կընդունի այդ երկու պարոններին իր հետ խոսելու նախաճաշից հետո միայն, այսինքն մոտ ժամը 1-ին։ Կանայք նորից երևացին, և չնայելով տիրող անհանգստությանը, փոքր ինչ կերան։ Ճարպագունդը տկար էր երևում, և սաստիկ շփոթված։ Սուրճը վերջացնում էին, երբ սպասավորի եկավ այդ պարոններին կանչելու։ Լուազոն էլ միացավ այն երկուսին, բայց որովհետև փորձում էին Կորնյուդեին էլ տանել հետները, որպեսզի ավելի մեծ հանդիսավորություն տան իրենց դիմումին, ուստի սահապարտությամբ հայտարարեց, թե ինքն այն կարծիքին է, որ երբեք չպետք է գերմանացիների հետ որևէ առնչություն ունենալ։ Եվ նա նորից տեղավորվեց վառարանի կողքին, նորից մի բաժակ գարեջուր պահանջեց։ Երեք պարոնները վեր բարձրացան և հյուրանոցի ամենագեղեցիկ սենյակն առաջնորդվեցին, որտեղ սպան նրանց ընդունեց բասկաթոռի մեջ պառկած, ոտները բուխարու վրա պարզած, մի երկար հաղճապակե ծխամորդ ծխելիս, խայտաբղետ խալաթի մեջ փաթաթված, որն անշուշտ մի որևէ անճաշակ բուրժուայի անտեր թողնված բնակարանից էր հափշտակել։ Նա վեր չկացավ, չբարևեց, չնայեց էլ նրանց վրա։ Նա իրենից ներկայացնում էր պրուսացի հաղթական զինվորականին հատուկ կոպտության մի փառավոր նմուշ։ Մի քանի րոպեից հետո նա ասաց վերջապես.
«Ինչ եք կամենում»։
«Մենք կամենում ենք գնալ, պարոն», ասաց կոմսը։
«Ոչ»։
«Թույլ կտաք արդյոք իմանալու այդ արգելքի պատճառը»։
«Որովհետև ես չեմ կամենում»։
«Հարգալից կնկատեմ ձեզ, պարոն, որ ձեր գլխավոր հրամանատարը մեզ դիև գնալու թույլտվություն է տվել, և ես չեմ կարծում, թե մենք մի այնպիսի բան արած լինենք, որ արժանի համարվենք ձեր այդ խստություններին»։
«Ես չեմ ցանկանում»։
«Ահա բոլորը»։
«Կարող եք ցած գնալ»։
Խոնար գլուխ տալուց հետո նրանք դուրս գնացին։